Tajikistonning yuqori vazifali politsiya yo'lboshchisi ilk bir necha haftalab yetirim bo'lgan so'ng internetda paydo bo'ldi va o'z yurtunda dini daftarlari rasmiy cheklendirmalari protest hukmida islom davlati atli jangchilari qo'shilganini aytdi. Bu borada qardashim Gudol Xas kengroq ma'lumot tayyorladi.
Tajikistonning yuqori vazifali politsiya yo'lboshchisi bir necha haftalab yetirim bo'lmagandan so'ng internetda paydo bo'ldi va o'z yurtunda dini daftarlari rasmiy cheklendirmalari protest hukmida islom davlati sevishchi to'porini qo'shilganligini aytdi. Tajikistonning ichki ishlar ministrligining yuridik guvishlarining o'nki yo'lboshchisi polkovnik Gulmurod Halimov YouTube veb-saytida chavidlan yuzlanmasinda o'zining radikallashmog'ini sebab hukmida Tajikistonda dini kiyimlari qadag'inchiligi va dini ibodatlarning cheklendirilmasi ilmagni ko'rkozdi. Yedi chag'aning atasi Halimov tajik ishchi migrantlarning o'rsiyatda dinsizlarga xizmat etmagini bet edib beliki yurtlarda shol sandi Tajikistonda sherigati o'rnashtirmoq uchun Siriyada va islom davlatiga qo'shilmaldigini aytdi. Halimov esasan o'rschadan chiqishinda demokratiyani dinsizlarning religiyasi deb hasetlendirdi va amerikanlari do'ngiz deb atlandirib biz yoningizda borarmiz va sizning ahlingizni o'ldirarmiz deydi. Videoning haqiqiyligi darhol tasdiqlanmadi. Оның дүшірілін ері де не мәлім ғалияр. 12 минутлық язғы 27 майда пейда болып, бірнеше сағаттан соң өчірілді. Халимов видеода Тәжікстанның полициясына 1990 жылларда қошылынлығыны, соңғы бірнеше жылда Москвада хем Бірлешен штатларын Луизиана штатында түргінлішіклерден кешенлігіні көрін верді. Халимов қарындашлары оның 23 апрелді өз аялыны 3 күнлік еш біленгі дейінлігін айдан соң етірім болынлығын айттылар. Кәрдешлері олса Халимовың 6 майда юридик күшлерін Душенбедәке дарасында ичери эшләр министры Рамазон Рахимзоданың юқоры дәрәҗәле офицерлар белән дуушуыннан соң итерим болонлыгыны хәбәр бердиләр. Tajikistonning media ma'lumotlarida Halimovning yana 10 sonli Tajikistonli bilan birgalikda Suriya g'idanligi borasida chaqlamalar paydo bo'libdi. Bu ma'lumot tajik rasmiylari tomonidan tasdiqlanmadi. Tajikistonning yuridik guvohlarining ofitseri, yurtning politsiya guvohlarining Halimovni dini va yurtda do'nuklikda ayblab rasmiy bayonnoma yayratchaqligini 28 mayda Azad Yevropa Adatlik radiosiga aytdi. Adini ag'zamazlik sherti bilan gurungdash bo'lgan ofitser Halimovni qovilganligini aytib, uning Yakın günde orada İslamcı sevişçilere koşulma kararına dini karayışlarının değil de başka bir zadın sebep olan olmağını çak etti. Ama öz pikirini tahkiklaştırmadı. Halimov'un karındaşları onun Siriyada ve Irak'ta İslamcı sevişçilere koşulmağına özlerinin inanmayandıklarını ettiler.
Kardeşim gözünün tayarlan malumatını dinlediniz.
Азаттык радиосуны инде дөньяның tunein.com интернет радио улгымы аркылы һәм гөне эфирдә диңләп белерсеңез. Радиомызны tunein.com сайтына кирип, күзлек бүлемендә Азаттык дип язып тапып белерсеңез. tunein.com улгымында төркмен телендә мәгълүматлар бергән Екатак радионы Азаттык радиосуны диңләмәгә чакырырбыз.
Xabarlar günlə gəpləşimizdə Türkmenistanı dəyişil məlumatlarımız ilə davam etdiriyəz. Qadağistan və Türkmenistan Xəzər dənizindəki dövlət sərhədlərini kəskitlədilər. Bu, Xəzər dənizinin qanunu statusu barədə cədəllərin və Avropa Birləşiyinin Türkmenistandan və Azərbaycandan transfer qaz keçiricisini çəkmək üçün gəpləşiklərin davam edən fürsətinə qavat gəldi. Bu barədə qardaşım Muhammed Tahirin tayyarlar məlumatını bilelikdə dinləyin.
Xəzər dənizinin qanunu statusu boyunca varyan özlüksüz cədəllərin fonunda Qazaxıstan ilə Türkmenistan iki tərəflərin əsasında öz aralarında hazırdakı dövlət ara çəklərini kesitlədilər. Qazaq həm Türkmen mətbuqatının məlumatına görə bu barədə qılalışıqı Türkmenistanın parlamenti 26-cı və Qazaxıstanın parlamenti də 27-ci mayda iqrar etdilər. Bu iki tərəflərin dövlət ara ilalışığı geçən ilin 7-ci noyabrində qol qoyulubdi. Xəbərlərdən məlum olşuna görə bu ilalışıq əsasında ağzalayan yurtların ikisi də Xəzərin özünə deyişli bölüğünün doğulu iyyəsi olurlar. Qıysqa çaydanında Qazaxıstan ilə Türkmenistan birək-birəkin dənizin özlərinə deyişli bölüğünü istəndik məqsəd üçün ulanmağı və yer astı baylıqlarından peydalanmağı haqlıdıqlarını iqrar edirlər. Bu ulalaşıq Hazaryaqa 5 yurdun yağını Türkmenistanın, Qazaxıstanın, Azərbaycanın, Orsiyyətin və İranın arasında Hazar dəniz ya da köl deyən məsələdə özlüksüz cədəllərin devam edən vaxtında varlaşıldı. Hazar dəniz mi ya köl deyən cədəl qatı mühüm cədəl səbəbi, əgər Hazar köl deyilsə, onda istəndik Hazaryaqa yaqı yurt öz Guriyer teritoriyasının denize yanışyan nokadından, yağni öz kenarından başlap, Hazarın dine 16 kilometrlik bölüğüne eyelik eder ve dine şol bölükten öz milli su genişliği hükmünde peydalanmağı haklı olur. Hazarın kalın bölüğünde bolsa, Hazar yaqı yurtların ehlisinin hukuku den olup, ol yerde amala aşırmalı islendik proyektine ehli tarafların ilalaşığı bilen durmuşa geçirilip bilinir. Esasanım İran Hazarın köl deyilen statüsünün bolmanın tarafını tutup çıkış ediyar. Çünkü eğer Hazar deniz deyilip ikrar edilse onda su genişliğinden İran'a yetiyen pay az oluyar. Onda Hazardan İran'a değişilip olacak genişlik denizin dine 13.6%'ına den olur. Üstesine de bu Hazarın en garip bölüğü deyilip çaklanıyar. Şol bu vaqtın özünde de Qazaqstan bilen Türkmenistan arasında gelinen agzalyan mühim ılalaşyk Azerbaycandır Türkmenistanın Yevropa birleşigi bilen arada energiya boyunca diskusiyalaryny yygjamlaşdyran pursatyna da gabat geldi. Yevropa birleşigi Türkmen gazynyň Transhazar gaz proýekti arkaly Azerbaycanyň we Türkiýanyň üstü bilen Yevropa aktarylmalygy barada alat edip gelýär. Şellikde Qazaqstan bilen Türkmenistanyň arasında gelinen ılalaşyk Aşgabatyň Hazarın özüne degişli bölegini islendik maksat üçin ulanmak şol sanda Beyleki Hazar yaqı yurtlara geňişmezden öz bölüginde geçirji turbalary çekmek ýaly hukugyny eýedigi baradaky hukugyny güýçlendirer. Orta Transhazar gaz proýektine garşy çykyp Hazarın kanuny statusy baradaky kesgisizligi we bu proýektiň Hazarın ekologiýasyna ýetirmegi mümkin bolan howpy baradaky çaklamalaryny orta atmagyny dowam etdirýär. Qazaqstanyň habar agentligi habaryň maglumatyna görä bu Qazaqstanyň gol goýan şunyň ýaly ilkinji ılalaşygy däl. Mundan uzal 2002 yılda Qazaqstan bilen Ortiýetiň arasında hem şunun ýaly ılalaşyga gol çekilipdi. Bu iki Hazar yaqa yurt şol özara ılalaşyk esasında Hazarın öz territoriýalaryna ýakyn bölüklerinde yerleşýän ýerasty baýlyklary bililikde özleşdirip başlapdylar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. 27 mayda Yevropa Parlamentinde Türkmenistanda adam hukuklarının yağdayı önce diskusiya geçirildi. Yevropa Parlamentinin iki ağdası Heidi Hautlanın ve Ana Gomes'in ve hükümete değişli olmadık kurumalar adam hukukları önce halkarı partnerliği ve HRV kurumalarının oları diri görközün adlı kampanyasının kurumaçılığında ve Yevropa Parlamentinin resmilerinin katnaşmağına geçirilen bu maslahatı Türkmenistan'dan adam hukukları ile bağlı kemçilikleri düzeltmeyi talep etmenin yolları var da pikir Şandığı haber verdiler. Azatlık Radyosu maslahatta çıkış edenlerin biri oları Diri Görküzün adlı kampanyanın yoluşçularından Yuri Ciblazı bilen söhbetdeş oldu. Söhbetdeşliği kardeşim gözel geçirdi.
Yuri, Yevropa Parlamentinin maslahata katnaşan agdaları Türkmenistan'da adam hukuklarının häzirki ýagdaýyna näme derejede gyzyklanma, aladalanma bildirdiler.
Вот по этому вопросу разногласий как раз нету. Все
Bu meselede gatma arsylyk bolmady. Gatnaşanlaryň ählisi Türkmenistan'da adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ürän agyrdygyny, onuň dünýä boýunça iň agyr ýagdaýly ýurtlaryň birdigini nakdediler. Maslahata gatnaşanlaryň köpüsi Türkmenistan bilen partnerlik ilalasynyň tasdiklenmegi Mat meselesine ozolki edekser edilen dövürden sonku 5 yılın dovamında yağdayın düyüpten kovulanmandığını nıktadırlar. Emma yurtta haysa da olsa pozitif öngü gidişlerin alamatlarının bolmağına deyisli kavir çaprat pikirler öngü sürüldü. Evropa bileleşiginden dasarat nasıkları boyunca kulluğunun vekilleri kavir kiçizik özgörüşlükleri görüyendigini ve monun Türkmenistan'ın hükümeti bilen katnasıkları aktivleştirmek için umit dörediyendigini aittirlar. Olar Evropa Parlamentinin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk barada ılalaşygy tasdiklamagy çağırdylar. Evropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk barada 17 ýyl mundanyň ılalaşygy gol çeken Türkmenistan onu tasdiklatmadyk ýeketek merkezi azyrly ýurt bolmagyna galýar. Selilikde bir tarapdan da sarat nasyklary boýunça Evropa resmiýetleriniň ılalaşygy tasdiklamaly we soň adam hukuklary meselesini ýigdirli gozgamaly diýen garaýsy, başga bir tarapdan ılalaşygy baglaşmazdanyň Türkmenistany sert goýmaly diýip hökümete degişli bolmadyk guramalaryň we Evropa parlamentining ençe magdasynyň öňe süren pikirleri diskussiýanyň etasy gatma garşylygy boldy.
Ýa-da parlamenta deputatow, kotor interesuýetsa etdi problemay, kotor gowerýär, şo net.
Yuri, hökümete degişli bolmadyk guramalardan nähili teklipler öňe sürildi.
Problem tak mnogo.
Türkmenistan'da adam hukuklarını değişli problemlerin arasında itaatlarını saylamak ören kıyım olsa da biz en ağır meselelerden saylamak ve olur kesitli şart hükmünde öngü sürmek kararına geldik. Biz Avrupa Birleşiği bilen ilalaşığı tasdiklamak işini bir yıl ide testirilip Türkmenistan'ın talapları berza etmek üçün vaqt bermek teklif ettik.
Ne hili teklifleri öngü sürdünüz?
Olur 7 tane mesele değişli. Birincisi, Türkmen türmelerinde yitirim bolanlar varada maglumatın üstünü açmak, oların ıkbalı varada haber vermek ve işlerine kaytadan seyretmek teklifi. İkincisi, kıynamaları ve türmeleri halkara sinçilerine göy vermek meselesi. Üçüncü, hareket azatlığını üpçün etmek ve rayetlerin yurdun dasına çıkmağına kadağınçılığı yatırmak meselesi. Dördüncü, söz ve informatiya azatlığı meselesinin çağında Sputnik antenaların ayrılmağını ve internet saatlerinin petiklenmeğini besetmek. İndiki mesele adamları tütenden saklamağı besetmek. Altıncısı, Birleşikler Kanunundan hükümeti değişli olmadı kurumaların hasabı alınmağına var olan şaklendirmeleri yatırmak. Ve yedinci, Türkmenistan'a halkarı sinçilerinin ve BMG'nin daklaçılarının barmağına ruhsat vermek. Bize meallim bolsunu göre. Häzirki wagtda olardan 9-sy Türkmenistana çaqylyk soraptyrlar. Biz ilkinji nowatda gynamalara garşy daklatçynyň göw berilmegini we onuň bilen ýurtda gepleşjek adamlaryň ýerlenmejegini kepil etmegini talap edýäris. Şeýlede biz türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň Türkmenistana barmagy üçin wiza bermezlik praktikasynyň soňuna çykylmagyny talap edýäris.
Aplikasiýany praktika etkazym w wizach.
Kardeşim gözelim, oları Dir Görkezin adlı kampanyanın yoluşçularına Yuri Ciblazev'len geçiren söhbet eşliğini dinlediniz. Mälim bolşýaly, Türkmenistanda orta mekteplerde okuw tamamlanyp, sinawlar ýa-da sinawlara taýýarlyklar dowam edýär. Her ýyl bolşýaly 25-nji maýda soňky jaň dabarasy geçilmeden bir näçe gün öň mekteplerin aglabasynda okuwçylardan okuw kitaplarynyň ýygnanyp alynýandygy habar berilýär. Her ýyl sentýabr aýynda paýlanyp, maý aýynda hem ýygnanyp alynýan bu kitaplaryň häzirki ýagdaýy nähili? Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gydyklanyp, Aşgabatly grajdan aktivisti Nurerdi Nurmamedow bilen söhbetdeşýär.
Nur Bey, daha Türkmenistan'da mekteplerde egzamenler başladı mı?
Hoğum Kümmet. Son kucan 26. Mayda oldu. Ondan bir iki gün geçenden son hepten 3. günü 14. mektepte İngiliz dili boyunca egzamen oldu. İmni Beylik mekteplerde hepten 5. günü ertir. Yine de İngiliz dilinden esasen egzamenler bolmalı.
Nur Bey, daha şiirde bir sorak döyütte bizde. Egzamenler başlamazdan ozal okuşların kitapları yığınılıp alınıyor idiniz. Bu yağda sizin yaşayan yerinizde, sizin yerleşen yerinizde şey değil mi?
Oo. Bizim yaşayan yerimizde 14. mektep var. Aşka şehrinin 14. mektebi. Sonunda kitaplar may ayının 23'üne yığınılıyor.
Nur Bey, daha bir kitapların yığınılmanın neyme sebebi var? Neyme muallimler nehir düşünürüyor bu yağda?
Bunu düşündüren adama yok. Yani okulçuların kitapları egzaminin son yığınılmağını hayiş edenleri var. Son alakı yağdaylarda muallimler gödeklik bilen egzamine ömrek sayarlanmalı efendimiz diyen yalışı cevap veriyelerde kitapları hizmini yığına diyalar.
Kitapların asla yığınılmağına ne sebep var? Mesela egzaminin ömrek son kitapları ne için yığınılıyor?
Muhammed bir vatlı kitaplar dükkanlarda satılıyordu. Okulçular için en ataları şol kitapları satın alıyordular. Ondan o kitap maşkalan kitabını uğurluyordu. Araştırılığa çıkarmadan son şeyle etmetlik yatırıldığının kitap yine devlet tarafından çıkarılıyor. Devletin emniyeye hükmünde de mekteplere paylanıyor. Ondan mektepler şol kitapları okulçulara paylıyor. Şu yağdayın özü eğer de devlet tarafından çevirsen belki adamların sosyal yardımını kullandırmak için edilenler. Ama köklen devlet tarafından paylanan kitaplar okulçulara yeterli miktarda değil. Ondan çevir yardımlarda okulçular 2 volt, 3 volt bir kitabın başına geçmeli oluyorlar. O da öğren ulu kıyınçlık görülüyor. Eğer kitap öyde olmalı.
Nur Bey, daha önce şol bir kitap yılın yılına kaytalanıp mesela taliplere veriliyor mesela okuçları veriliyor mesela onun hili ne hilsen şeyle kitaplar?
O kitap köneliye. İçerisinde de Her okulçin kitaplin başlap işlenip usulü var. Kepsi kitaplarda kevrda atları çırya, belliğe diye. Son atlarım içerisinde ise yılım yılına köpülüye denim. Tavi okumak ya da kitabı dörüyen hüvet eyyem kere okulçu da ağrılıyor diyelim yanlışmıyor. Yanlışmıyorum kaplayan.
Nur ve Dağ, eğer bir hayste bir okuçu menin kitabım köne ya menşi kitabı hallamadım bana tədəsini verin deyse, onu alıp biliyor mu? Moğollunlar alternatif hüdürlüyor mu? Tədə kitap hüdürlüyor mu okuça?
Yok, tədə kitap hüdürlüyor yok. İstesinde şu kitapları dükkanlardan mı tasıp olmak? Şunlalıkı yağdayları olayım yani. Şunlalıkı tədə kitapları almakçı olayım. Ama dükkanlarda şu kitaplar satılmıyor.
Diyeli bir okuçu şu kitabı itiraysa ne mi oluyorsun?
İtiraysa onlarlıkı yağdaya duysam da yok. Yani kitabın gözü uçuruyor. Muallimler tarafından oluyor. Şu kitap gitmeli değil diyorlar. Yırtılmalım değil, gitmelim değil. Yani kitap ediyenin bilen könülmenin durunok, yırtılmanın durunok. Kev at geldiğinin yan bulmağım gün. Yani bizde bir başka da bir yağday var. Siyasetin ütülmeği olan kitapların ürünleri çalışılıyor. Şöyle arzı kendi kitapların vatal vatal terinliğine getiriyen olmağım gün.
Polyan Urbe Dağat, derin mağlumatınız için köp köp sağ olun.
Ben sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in aşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmet'i filan geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sinirlerin suvarlarının cevap başlan. Hormatlı dinleyiciler, bu metali var idi, öz pıkır arayışlarında ve belliklerinde bizimle paylaşmak isterseniz, bizim metbod email belgesi gmail.com email adresimizde hatur edip bilirsiniz. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmenistan'da Prezident Berdimuhamedov'un devlet başına geçmeyi bilen yurdun paytaxtı Aşgabatda gurulan yaşayış jaýlarynyň, binalaryň, seýlýäklerin, söwda merkezleriniň sany ýyl ýerden artýar diýilip, wagtal-wagtal türkmen medpuwatyna habar berilýär. Şol gurulan desalaryň arasynda awtobus durulary hem bar. Köplenç Aşgabatyň elita diýilip adlandyrylan sewitlerini gurulan şol täze awtobus durulgalary telewizor sowadyjy sistemasy haly bilen üpçin edilen bolsa, paytaxtyň öňünden bar bolan kävir sewitlerindäki awtobus durulgalarynyň üstünde asla saýawanyň hem ýokdy aýdylýar. Kärdeşim Merdan Sarif Aşgabatyň elita diýilip adlandyrylan sewitlerindäki we öňden bar bolan raýonlaryndaky awtobus durulgalary barada ýörite video raport taýýarlady. Şol video raportyň audio ýazgysyny bilelikde diňleýin.
Dasy ak mermere çalymdaş materiali bilen ýürtülen ýörite nagysly tutumlary bedelen Aşgabatyň bu awtobus durulgasy Kiçirek bir yasayış otoğunu yadına salyar. Paytaxtın qarasılık teylgahının qaptılındaki bu durulganın içi hem daskı kesvinden kim qalmayar. Sport oyunlarını görküdüp durun LCD televizori, plastikten yasalan oturuşlar, boyu 1 metreden hem geçen otoğulları, split sistemli kondisyoner, sensor qaplar. Emma tanılıp geçilen amatlıklar bilen bir hatarda durulganın göz örtülü yetmesilige diyen bir ayratinligi de var. Ol hem yoluqçılar. Aşgabatyň protokol köçelerinin biri hasaplanýan Arçavil saýolunyň orundaky bu durulgy ýylatly punktdan uzakda gurulup, onda awtobusa garaşyp duran yoluqçylary juda teýrek görünip bolýar. Emma bu synlaýan durulganyz bolsa, Yoluqçı tanı boyunca gürlüğümüzün başındakı durulgadan büyük götür tapavut dönyar. Aşgabatyň eteğindäki çoğunlu pasiyoluğunun bu durulgasında onurça adam, cüvdalı günün söhlülerinden qorunjak bolup, durulganın üçögünün beriyen çäkli külöwüsinden hara yürüläp, ayaq üstünde çakanjyrap durlar. Bu durulga diňe bir yoluqçı tanı bilen çäklenmän, ýete dürödülen. Has dogrusy dürödülmedi. Şertleri bilen hem protokol köçäniň urundaky durulgadan bütünlei tapawut dönýär. Üstesine de avtobuslar gürrüngüne edýän bu durulgamyzyň arasyndaky basketden aňyrda durýandygy sebäpli. Ýaşajylar baglar üçin niýetlenen ýoldan aşyp geçmäge mezbur bolýarlar. Paýtagtyň deslilikde köp ýyllatly paraýat 7 sebitiniň ýaşajylaryna gurulyp berilen bu durulgy diňe bir çäkli sertleri bilen däldi. Ýeti özüniň gysyk, bir ýany agyp duran konstruksiýasy gurulyşy bilen hem tapawutlanýar. Aşgabatyň Grazdanskaya köçesiniň orundaky Entek Sowet döwründen galan bu durulganyň döwlen oturuşlary hem çalşyrylmandyr. Paýtagtyň Yubileýnyi köçesindäki bu durulgada döwlen oturuşlary bilen bir hatardy. Onuň sütunlarynyň sowuglary hem gaçypdyr. Bu sinnäýän şeklinizde bolsa, ýolagçylar günden gorunmak üçin durulganyň berýän kölegisinde durman, daşda öwrükdäki baglaryň taýyrynyň aşagynda durulur. Yerli ýaşajylar paýtagtda üç tarapy aýna bilen örtülen durulgalaryň gyzyp, olarda howanyň hem dymyk bolýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa paýtagtyň protokol bolmadyk, ýagny adaty köçelerini orundaky durulgalaryň ýagdaýlary barada seýle maglumat berýär.
Aşgabatyň ýolagçylar üçin niýetlenen awtobus durulgalarynyň köpüsinde 4-5 ýolagçylar niýetlenen demir oturuşlar, ýa bolmasa 2 tany 2 metrlik demir oturuşlar goýulan. 4-5 ýolagçylar niýetlenen demir oturuşlar berkidilende başajak berkidilipdir. Bu oturuşlar tepmançak bolan üçin olarda oturup bolmaýar, ýa-da aýaňy ýere direp taklanmaly bolýardym diýip ýolagçylar aýdýarlar. Şeýle-de bu demir oturuşlaryň gysda sowuklygy, tomusda gyzgynlygy sebäpli ýolagçylar olardan peýdalanyp bilmeýärler.
Aşgabatda 2017-nji ýylda ýetirilijek Aziýada oýunlaryna görülýän taýýarlyk işleriniň çäginde ulugyrymly awatly işleri ýaýwanlandyryldy. Emma Aşgabatlylar bu işleriň esasan protokol köçeleriniň ugrundaky binalar we detallar bilen çäklenýändigini belläp, paýtagtyň galan böleginiň sorsanda bu sebitlerdäki durulgalaryň hem üstden düşürilýändigini aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazmasyna biziň azatxabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmençesinden garawum.info arkaly girip bolýar. Şeýlede hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzdaky şäheriňizdäki etraptyr owandaky awtobus durulgalarynyň ýagdaýy nähili, ondan kyş şertleri barada bize gürrüň berin. Biz hem halk köpçüligine ýetireli, ýa-da hem belläp geçişimizde ýaly biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatyradyň.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izleýärler bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmaň.